Радио КВ. С мен Клара Маринова. Имам връзка с моя следващ събеседник Вили Лилков, съветник от ДСБ, заместник председател на Столична община. Здравейте, господин Лилков, и честит нов пост.
Благодаря ви и добър ден на всички слушатели на радиото.
Ми да започнем най-напред от вашата лична реализация. Защо смятате, че успяхте да се преборите, образно казано, за този пост? Какво надделя при гласуването?
Аз трябва да поясня начина, по който става избирането на заместник-председателите. По правилника на Общинския съвет, всяка една политическа група може да прави своите предложения и те се гласуват се явно. Бяха направени предложения от три политически групи, от тази на ГЕРБ, от тази на БСП и от нашата политическа група. Желанието на нашата група беше зачетено от общинските съветници, както и желанието на групата на ГЕРБ за колегата Николай Стойнев. Предложението на БСП обаче не бе прието от мнозинството в ГЕРБ. Сега какво е надделяло за този избор? Вероятно това, че се познаваме в Общинския съвет. Работили сме доста години заедно и колегите знаят какво могат да очакват от мен. Аз съм предвидим в това отношение. Така че това вероятно е било и основанията за моя избор, за което искам да благодаря чрез вашето радио на всички колеги от Общинския съвет, тъй като бях подкрепен и аз и колегата Стойнев единодушно.
Аз ще имам възможност след малко да разговарям и с Николай Стойнев, но най-напред вас да ви попитам. Какво означава това, че кмета се запазва същия, нов е Столични общински съвет? На къде ще върви управлението според вас? Вие в опозиция ли ще бъдете? Ще подкрепите ли това управление? Изобщо да ни разясните малко повече подробности за бъдещата работа на Столичния общински съвет.
Синята коалиция няма да участва в управлението, нито на ниво екип на кмета на Столична община, нито на ниво районни кметства. В този смисъл ние ще работим за всяка смислена идея и за всяка смислена кауза, която се предлага в общината, но пряко участие в вземането на политически решения и в приемането на бюджета, съставянето на бюджета, ние няма да вземаме. Както и в предишните години, при всяко едно смислено предложение, ние винаги сме се оказвали в подкрепа, ще даваме своите идеи, разбира се, ще помагаме със своята експертиза, тъй като в нашата група има доста подготвени общински съветници и от СДС, и от ДСБ, но постове в управлението, постове в общинските фирми ние няма да вземаме, а просто ще вършим своята работа експертно. Ще помагаме с нашите експерти в комисиите на Столичния общински съвет, ще помагаме за разработване на стратегиите на нормативната уредба на Общинския съвет. Но так казвам, пряко участие в управлението няма да вземаме.
В този контекст не мога да не ви попитам и какви ще бъдат вашите основни приоритети през следващите месеци, пък и години поне до следващите избори парламентарни, защото очевидно цялата власт в момента е в ръцете на една партия. Какво ще правите ви и с какво ще се занимавате? Ще можете ли да налагате свой дневен ред в Столична община?
Да. За разлика от управлението на правителство на ниво в Общинския съвет и не само в столицата, навсякъде, общинските съветници са в много по-голяма възможност, имат много по-голяма възможност да налагат решения и да участват при вземането на решения и при правенето на политики. Вие питахте за нашия дневен ред. Ние сме го задали с нашата програма, с която господин Прошко Прошков се яви на изборите и ние ще следваме приоритетите, записани в тази програма. В момента правим анализ внимателен на общите сечения между програмата на управляващото мнозинство и нашата програма на Синята коалиция. Оказва се, че в много отношения ние имаме общи виждания за развитие на общината, но ако трябва да подчертая това, което се отличава нашата политическа програма от тази на мнозинството, което ще управлява, то е, че нашата програма е много по-сериозно обърната към бъдещето на София и към модернизирането на града. Тоест, ако ние ще настояваме за основни неща и приоритети, които трябва да се случат и да се изпълняват в столицата, това е европейската визия на София и модернизирането на града. А ще се опитаме да вдигнем погледа на мнозинството от гребните теми на управлението, които са ежедневни, очистването, дъпките, кучетата, отпадъците, които са съществени и важни въпроси, да вдигнем погледа на мнозинството към следващите 15-20 години, в които София има да изпълнява много-много сериозни задачи по приобщаването си към семейството на европейските столици, колкото и банално да звучи това. Ние през 2019 година трябва да приемем културния елит на Европа и да станем средище на културните събития в европейски мащаб. Затова София трябва да подготви своята европейска инфраструктура, трябва да подготви своите културни институции на европейско ниво. Ние ще трябва в следващите 10 години да подготвим София да изпълни своята мисия на логистичен и транспортен център на Балканите. Каквато мисия, ако не бъде изпълнена, ние драстично ще изостанем от модерното развитие на града. Тоест, в този смисъл ние ще настояваме приоритетно да се решават тези въпроси, свързани с изграждането на поне един интермодален център в София, с преместването на автогарите от центъра на града в съответните места, заложени в общия устройствен план, т.е. изграждането на автогари изток, автогара запад, автогара север. Тоест, с изграждането на все повече и повече логистични бази в периферията между града и София област. Освояването на и по-точно модернизирането на селищата в Старопланинската яка. По сериозни инвестиции искаме да насочим към северната част на града, който изостава на своето развитие от южната част, което не може да го допуснем. Такова дебалансирано развитие на града няма да доведе до нищо добро в следващите години. Тоест, че се опитваме да напомним на управляващите и на кмета на София, че освен ежедневни проблеми по кърпене на дъпки и по справяне с бездомни кучета и с паркирането, София има дългосрочни проблеми и визия, която трябва да се следва. И ще ви дам един пример, който може би е много често даван на софиянци, но ако през 20-те години на миналия век група инженери и мислещи хора, начало с Иван Иванов, не са заложили идеята София да се водоснабдява от Рила, и ако са залагали основно на водочерпене от кладенци на територията на Столична община, едва ли нещо добро ще да чака София в днешно време. Ако инженерите, като Иван Маврук, например, който е заложил голямата стратегия за развитие на Баташкия водносилов път, язовир Искър и прочие, не са разработили своите стратегии преди 44-та година, може би и до днес София нямаше, и разбира се, България нямаше да има добре развита водоснабдителна система и прочие. Тоест, ние ще помагаме на мнозинството в изпълнение на визионерската визия на визионерското начало в управлението.
Смятате ли, че ще ви стигнат целите? Вие сте 8 общински съветници, нали? Не бъркам.
Да,
8 общински съветници. Ще ви стигнат силите, за да можете да имате собствена политика и собствено поведение в Столична община, с което да се съобразяват управляващите, които са мнозинство?
До сега почти няма случай, в който ние да сме поставили въпрос, който да е останал без дискусия в общинския съвет. Друг е резултат, друг е въпросът за резултата. Той не винаги е въпрос само на желание, той е въпрос и на възможности, но обикновено сме успявали темите, които внасяме в общинския съвет на дискусия, да бъдат дискутирани и по тях да се взема решение. Мога да припомня, че ние, макар и в малцинство, в предния общински съвет успяхме да наложим идеята и да се приеме решение за подготовка на историческия център на София, номинирано за световно културно наследство. 2009 година внесохме това предложение и го защитих в Общинския съвет. Както виждате, 2 години по-късно по него се работи много сериозно. Центъра на София вече съвсем скоро ще изяви своите така достоинства като център на античния град на Древна Сърбика. Подложихме на дискусии и въпроса за пустелите минерални извори и резултата е на лице. Общинския съвет гласува да се създаде специализирано звено за разработка, експлоатация и развитие на минералните извори на София. Предложихме идеята, която с господин Иван Нейков обсъдихме с председателя на Българската академия на науките в София, да създаде специализирана структура, която да се занимава с сериозните на научно ниво, да се занимава с сериозните проблеми на София. Беше създадена фондация за развитие на София, чиято задача е от една страна да работи за подготовка на София за културна столица на Европа през 2019, а другата задача е да събира динамични колективи при решаването на специфични задачи, инженерни и технически, за развитие на града. Тоест, мога да изреждам и други идеи, да, които сме давали, които са приемани. Тоест, за разлика от парламента, където политическото противопоставяне е доста по-силно изразено и там непрекъснато една политическа сила трябва да доказва своята опозиционност, то в управлението на общините всяко разумно нещо, което макар и в опозиция предлагаш, понякога се посреща с добро око от целия общински съвет. Така че ние в това отношение нямаме проблеми. Аз лично имам стотици доклади, които са приети от общинския съвет и са превърнали в решение, което на практика в парламента е много трудно да постигне един депутат поради самото естество на работа. В този смисъл аз съм, че сме успявали през годините, макар и в опозиция, да налагаме дневен ред по определени теми и разбира се да бъдем коректив тогава, когато сме предлагали някои разумни неща и мнозинството се е слушвало в това. В този смисъл удоволствието от работата в общинския съвет е несъмнено по-голямо, дори когато си в опозиция.
Впрочем, днес кмета Йорданка Фандъкова представи 24-мата кметове на райони. Вчера представи и своите заместник кметове. Вие не присъствате в тези структури. Беше ли ви предложено или изобщо не се стигна до предложение да участвате в управлението на ниво община и на ниво заместник кмет? Защото в предишното издание на Столичния общински съвет имахте заместник кметове, имахте и кметове по общини.
Имахме, да, имахме и пъти на кметове, но тогава аз искам да припомня, че кметовете бяха избрани при пряк избор. Хората от районите ги избраха и това беше много по-демократично. За съжаление, ГЕРБ промени изборния закон и сега кметовете на райони ще се избират от общинския съвет, респективно мнозинството ще носи отговорност за тях. Не сме имали предложение от ГЕРБ за участие в управлението на никакво ниво. Не сме и проявявали желание да преговаряме за това. Както казах, ние няма да вземем участие в управлението. Изборът на кметовете е личен избор на кмета на София и на общинските съветници от ГЕРБ и от техните партийни структури. В този смисъл цялостна отговорност за управлението на София ще се носи от ГЕРБ. Ние можем само да помагаме тогава, когато става въпрос за списаните неща в интерес на софианци.
Този смисъл...
Кои са новите кметове, аз не зная. Вероятно ще ги науча утре като номинации и може би по отношение на хора, за които имаме данни, дано да няма такива, че няма да се справят с управлението, ние можем да предвидим определени претенции. Но в противен случай ще оставим изцяло на мнозинството да носи отговорността за това.
В този смисъл, господин Лилков, вие ще ги подкрепите ли с вашите гласове?
Да, аз предварително отговорих всъщност, ако за определени кметове ние нямаме конкретни доказателства, че няма да се справят с работата си, ние няма да имаме нищо против отговорността за техния избор да остане
изцяло
на мнозинството.
Yes.
А формата, под която ще гласуваме, ние ще решим на специално заседание на нашата група тази вечер в 5 часа.
Председател на вашата група е Прошко Прошков ли?
Тази вечер ще се реши и въпроса за съпредседателя на Синята коалиция, тъй като ние ще имаме сме СДС и ДСБ в една политическа група с двама съпредседатели. А почти разписването на документ с споразумение между нас и СДС за начина на вземане на решение, начина на действие, общото така помеждение, че ще работим за изпълнение на програмата на Синята коалиция, а другото се въпрос вече на технически, технически споразумения за гласуване и поведение в Общинския съвет.
Разговарям с Вили Лилков, съветник от ДСБ, заместник-председател на Столична община. Господин Лилков, преди малко споменахте на няколко пъти изборите. В тези избори 2011-та синята част от нашето политическо пространство някак пропадна. Давате ли си вече реална сметка какво се случи с синьото и защо се случи това?
В момента такът анализи, извършват се анализи в нашите политически структури. Предстои ни национално отчетно изборно събрание в края на ноември в София, говоря за ДСБ. Паралелно същия процес тече и в Съюза на демократичните сили. Аз не бих казал, че катастрофално сме загубили тези избори, но определено, поради това, че нямахме силна президентска двойка, която е тегли нашата кампания, не получихме така очаквания брой гласове. Това, което се е случило в София, мога да кажа, въпреки че подчертавам, анализите не са приключили, загубихме доста гласове в централната част на София, където рядко сме губили.
Да.
За сметка на това обаче запазваме броя гласове, които сме получавали в по-периферни райони на столицата. А като бройка на гласовете, които господин Прошков спечели за себе си като кандидат и които получи синята коалиция, намалението в сравнение с 2007 година не е голямо. Разликата е тази, че активността е малко по-висока при тези избори, поради това, че се съчетаха и с парламентарни избори.
И нашите гласове, с президентски имате предвид?
За президентските, извинете. И нашите гласове в този смисъл бяха достатъчни за избора на 11 съвета, които бяхме преди, останахме 8. Но отчет и заключение за това тези избори какво означават, какво се е случило и какво ще се случва от тук нататък с ДСБ, а и гости с Синята коалиция, ще се вземе на Националното събрание. Това, което мога да кажа, е, че ДСБ има своето място, има своя път в българското общество и че тези избори не са последни.
Така е.
Смятам, че ние запазихме високия си капацитет, запазихме опитите си от другите партии, като партия, която има доста така кръг от доста образовани.
Лошото е, че, господин Лилков, лошото е, че не можахте да си запазите избирателите. Няма никакво съмнение, че кадрите сте ги запазили, но избирателите се разпиляха. Какво не ви достигна? Какво според вас накара избирателите да предпочитат друга партия? А традиционно, в традиционно ваши райони?
Така е. Една от причините, които смятам, че повлияха в това отношение, беше, че през 2009 година ние призовахме нашите избиратели, когато не се явихме на изборите в София, да подкрепят ГЕРБ, респективно госпожа Кондакова. Да. В този смисъл ние дадохме карбланш на нашите избиратели да гласуват и за друга политическа партия, която се направи първа стъпка в тази посока, втората стъпка вече не е проблем за един избирател.
Да.
Тоест, ако е имало нещо, което е повлияло според мен, това е, че ние не положихме достатъчно усилия да пазим своите избиратели и се държахме колебливо в Общинския съвет в последните две години от мандата, приемайки да изпълняваме ролята на участник в управлението, а в края пък на мандата се отделихме от управлението. Тоест, това колебание в политиката, вероятно допълнително да принесе за разколебаването на нашите хора, които приеха, че да гласуваш за ДСБ и да гласуваш за ГЕРБ, някои от тях, разбира се, не е кой знае колко по-различно и в този смисъл може би са понижените ни резултати. Така, вероятно има и много други причини, свързани с работата, да речем, на отделни структури, с работата на отделни кандидати за общински съветници. Вероятно ще се отправят упреци към щаба, като традиционно винаги се обявяват и щабовете за виновни. Но според мен политическото поведение на една партия между изборите е най-така определящо за това, как в последствие техните избиратели ще гласуват на избори.
Накрая тези дни Мартин Димитров, лидера на СДС, заяви, буквално, дословно ще го цитирам, и Иван Костов трябва да понесе отговорност за резултатите от изборите. Вашето мнение?
Аз винаги съм казвал, че публично не коментирам моите колеги, не коментирам изявления на моите съпартийци и на коалиционните партньори. В този смисъл думите трябва Мартин Димитров да си ги коментира сам.
Да.
Че той е знал какво има в предвид. Това, което аз имам да кажа пред моите съпартийци, ще го кажа на съответните събрания. От мен може да се очаква само положителни действия за укрепване на БСД и на Синята коалиция.
Благодаря ви за вашия коментар и вашето участие. Успешен ден!
Всичко хубаво!
Вили Лилков, съветник от ДСБ, заместник-председател на Столичния общински съвет.